Moře v ohni vzpoury. To místo mi učarovalo už před mnoha lety, kdy jsem tu byl poprvé. Stále má pro mě kouzlo okamžiku, kouzlo, které nikdy nevyprchá. A nyní jsem tu opět, v Bose Kotorské, na břehu Jaderského moře, u největšího přírodního zálivu, který se hluboko zřezává do Krasového pohoří a tak trochu připomíná severské fjordy. Dávná legenda vypráví o námořnicích, kteří v roce 1809 vezli z Konstantinopole tělo svatého Trofima. Zastihla je prudká bouře. Měli však štěstí a chtěli se schovat v klidných vodách zálivu. Místní obyvatelé jim tak poradili, aby tu ostatky svatého Trofima nechali a oni ho tu budou uctívat jako ochránce a spasitele. Následně tu ve 12. století vznikla románská katedrála pojmenovaná právě po Trofimovi. Sednu si pod jednu ze skal. Dívám se na jasně modrou mořskou hladinu. Vnímám blízkost tolik prostulých letovisek. Pak se mi ale vybaví ještě jedno místo. Je to předměstí Kotoru. Jmenuje se, jak místně říkají, Škaliary. Právě tady u místního hřbitova jsem si vybavil tragickou událost z února roku 1918. Přečtěme si nyní úryvek z historické statě, kdo byl František Raš.
Svítalo. Stichlým městem se rozléhaly kroky. Slyšeli je pouze čtyři pobledlí muži, tři Chorvati a jeden Čech. Věděli, že se k ním blíží smrt. Na vězeňském dvoře stojí kára. Vojenský auditor přečítá rozsudky staného soudu, armádní důstojník strhává obžalovaným čapkové pásky, rozety a distinkce. Jsou degradováni a zbaveni všech válečných vyznamenání, které si předtím za svou statečnost vysloužili. Čtyři lidé vystupují na vůz, mají na rukou pouta. Kára tažená koňmi jede pomalu do kopce, doprovází četa vojáků. Čím dál více se rozevírá panorama kouzelného mořského zálivu obklopeného skalami. Za několik okamžiků pohltí smrt čtyři životy. Vezme si 35-letého Antona Grabara, 27-letého Mata Berničeviče, 24-letého Jerka Sizgoriče. Říše věčné tmy čeká i na urostlého chlapce s očima, které se ještě nedávno dovedly tolik smát. Je mu 29 roků. Včera soudcům řekl, já vím, že zaplatím životem, ale umřu alespoň pro svou pravdu a ne pro věc, která je mi cizí. Doma, tam, kde teče řeka Olše a kde se tyčí Beskydy, František Raš se už nevrátí. Je pondělí 11. února 1918.
Uplynuly desítky let a já se jednoho dne ocitl v Přerově, před nevysokým domem v Jiráskově ulici. Shodou okolností, jak jsem z matrik zjistil, tu jistý krejčí žil v roce 1889. Jmenoval se Adolf Raš, původem Němec, který ale vyrůstal v ryze českém prostředí. Však si mezi Čechy našel i svou nastávající, Kateřinu, dceru domkaře Antonína Petříka z moravského Kojetína. Na 9. prosince 1889 se manželům Rašovým narodil syn. Dostal jméno František. Co se o Františku Rašovi, který stál v roce 1918 v čele největší námořní vzpoury v dějinách v Bose Kotorské, můžeme ještě dozvědět? Na řadě je opět ukázka z historické stati, kdo byl František Raš.
Bylo mu 6 let, když se odstěhoval s rodiči a sourozenci z Přerova do Opavy. František vychodil školu a pak působil nějakou dobu v Ostravě. Pamětníci vzpomínali na mladého Raše jako na inteligentního a mimořádně sečtělého dělníka, údajně se sklonem k dobrodružství. Lákalo ho poznávat nové země, snil o dálkách. Sen se mu splnil, ale paradoxně až s nástupem první světové války, kdy byl odvelen do Kotoru. Do tehdy největší základny pro válečné námořnictvo Rakousko-Uherska. V roce 1918 působil v Kumboru. Byla tam hydroplánová základna a také pobřežní baterie.
V lednu 1918 kotví v Botě Kotorské 40 válečných plavidel. Biterní lodě, křižníky, torpédoborce, ponorky, minonosky. Jeden z největších šedivých obrněnců se jmenuje Kronprinz Erzherzog Rudolf. Na palubě má 550 mužů. Je mezi nimi i mladý lodní lékař doktor Neklan Velebil. Před mnoha lety uchovali ho vzpomínky publicista Josef Havel.
Do námořní služby jsem šel přímo z univerzity. Bylo to v roce 1911. O 5 let později, už tedy v době první světové války, jsem se stal šéflékařem v Boce Kotorské. Teprve nedlouho potom, co jsem nastoupil k námořnictvu, byl zrušen nenáviděný trest vázání rukou a nohou do klád. Zbyl však jiný nepříjemný postih. Temná komora, která na starších lodích stála vedle větráků odstrojoven. Teplota se v komorách pohybovala od 40 do 60 stupňů a dalo se tu pouze stát nebo sedět. Člověk si užil hodně utrpení. Na přelomu let 1917 až 1918 se množily projevy nespokojenosti. Námořníci si stěžovali hlavně na hlad, také na nesmyslné šikanování a především už měli dost válečné služby.
V roce 1918 slouží v Boce Kotorské námořníci 12 národností. Značné zastoupení mají Chorvati, Slovinci, Češi, Poláci, Italové. Většina z nich viděla kus světa. Jsou vzdělaní, hodně čtou. Například na největším ze všech plavidel, na admirálské lodi San Georg, zakládají čeští námořníci pod vedením Tomáše Nitky českou knihovnu. Čechy najdeme zejména mezi strojníky, také mezi radiotelegrafisty. Jsou to právě oni, kteří seznamují tajně ostatní s tím, co se děje ve světě. S výbuchem revoluce v Rusku očekávají námořníci, že už brzy bude konec války. Navíc slyší o hladových bouřích v zázemí. Mají starost o své rodiny, žijící ve válkou vyčerpaných zemích. Vědí, že snížení přídělu potravin v Rakousku-Uhersku vyvolalo vlnu nepokojů. Muži chtějí domů. V Boce Kotorské hoří první plamínky vzpoury. Zasvěcení schánějí zbraně a munici. Znovu má slovo historická stať, kdo byl František Raš.
Ve čtvrtek 31. ledna 1918 se v hangáru letecké základny hydroplánů schází několik lidí. Je tu Polák Gustav Stonavský, rodák z Těšína, nechybí zde ani Chorvat Anton Sesan z Dubrovníku. Přišel také František Raš, v této době prozatímní velitel pobřežní baterie v hodnosti šikovatele. Znovu projednávají podrobnosti chystané vzpoury. Muži opouštějí leteckou základnu pozdě v noci. Je rozhodnuto. Zítra, 1. února v poledne. První zahájí útok námořníci na Sankt Georgu. Výstřelem z lodního děla dají pak signál ostatním lodím.
Je pátek dopoledne. A co se zatím děje na lodi Sankt Georg? Lodní hudba schromážděná na zádi začíná hrát obvyklý supermarš. Český kapelník Rudolf Krajbich cítí, jak mu silně buší srdce. Je totiž zasvěcen do příprav vzpoury. Pojednou se na palubě objevuje skupinka ozbrojených námořníků. Padnou první výstřely. Jsou zatýkáni důstojníci, včetně viceadmirála Alexandra Hansy. Vzbouřenci vypáčí skladiště dělových nábojů. Rychle nabíjí jedno z děl. Zařmí rána. Ozývají se výkřiky. Ať žije mír. Rudolf Krajbich dává pokyn hudebníkům. Hrají Marseillaisu, francouzskou hymnu, nejoblíbenější píseň francouzské revoluce. Námořníci zpívají ve 12 jazycích. A zní také čeština. V historické stati, kdo byl František Raš, se píše.
V zátoce hoří oheň vzpoury. K admirálské lodi připlouvají malá plavidla. Na palubu hlavního křižníku šplhají zástupci revolučních rad z ostatních lodí. Scházejí se vůdcové vzpoury, Stonavsky, Sesan a Raš. Je zvolena ústřední námořnická rada. Námořníci na Sankt Georgu volí svého velitele, bude jim František Raš. Námořníci oceňují jeho obětavost. Je to člověk, který svým jednáním získává přirozenou autoritu. Námořníci vytvořili námořnické rady, které zastupovaly jednotlivé národnosti. Odpoledne začíná vyjednávání. Vzbouřenci prostřednictvím svého mluvčího Antona Grabara seznamují viceadmirála Hanzu a pobřežní velitelství se svými požadavky. Na prvním místě je výzva, aby rakousko-uherská vláda zahájila okamžitě mírová jednání. Námořníci žádají kromě jiného stejnou stravu pro mužstvo i pro důstojníky, dále odstranění cenzury u osobní korespondence a zaručení bezpečnosti všem účastníkům vzpoury. Je rozhodnuto, aby tyto návrhy byly tlumočeny zejména říšským poslancům do Vídně. Telegrafisté mají napilno. Odpoledne začalo vyjednávání mezi Hanzou a námořníkem Antonem Grabarem, mluvčím vzbouřenců. A teprve v té době se doposud živelná vzpoura začala více organizovat. Námořníci vytvořili námořnické rady, které rovnoměrně zastupovaly jednotlivé národnosti, a na palubě Sankt Georgu vytvořili ústřední námořnickou radu. Jednotné velení vzbouřenců však nevzniklo. Požadavky vzbouřenců zahrnovaly například ukončení války, úplnou nezávislost na okolních mocnostech, odzbrojení a demobilizaci, právo národů na sebeurčení, podporu Wilsonovy nóty i lepší zásobování. Na mnoho požadavků týkajících se zásobování či vycházek reagovala Hanza vstřícně, ale většina požadavků šla vysoce nad rámec jeho kompetencí. Odmítl také zaručit beztrestnost pro vzbouřence, ale vyjednával i nadále.
Vyjednávání pokračuje. Ovšem námořníci nemají ani tušení o tom, že jejich telegramy nenašly adresáty. Přístavní velitelství dalo totiž včas rozkaz, aby hlavní radiostanice, umístěna na pobřeží, rušila vysílání depeší ze vzbouřených lodí. Telegramy se tedy nedostaly dále než do prostoru Boky. Na pobřeží tak měli čerstvé informace o tom, co se děje na lodích. Jak to bylo možné? Viceadmirál Hansa byl se svým štábem internován v zadní části lodi a námořníci zapomněli na to, že zajáci tu měli dispozici přímo kabelové spojení s velitelstvím válečného přístavu v Kotoru. Tato skutečnost svědčí nejenom o značném diletantství vzbouřenců, ale také o zmacích, které pravděpodobně mezi vzbouřenými námořníky panovaly. Povstalci na to sice záhy přišli, ale osudová chyba se už napravit nedala. Opět citujeme ze stati, kdo byl František Raš.
Rakousko-uherská vláda je zděšena. Vzpoura zachvátila většinu jejího námořního loďstva. Ke vzpouře se přidali také dělníci z loděnic, námořníci z ponorkové základny a rovněž hydroplánová základna v Kumboru, místo, kde předtím působil právě František Raš. Bohužel pobřežní pevnosti se však nepřidaly. Všechny jednotky pozemního vojska v okolí Boky jsou uvedeny do stavu pohotovosti. Plyne první den vzpoury. Další jednání s Alexandrem Hanzou vede František Raš. K admirálské lodi připlouvají kurýři. Pobřežní velitelství dává vzbouřencům ultimátum. Okamžitě složte zbraně. Pak proti vzbouřencům vypálí několik pobřežních děl. Jeden z granátů zabije jednoho z povstaleckých velitelů, poddůstojníka Zágnera. Raš telefonuje na pobřeží. Jestliže okamžitě nezastavíte palbu, nechám naopak z bitevních lodí ostřelovat pevnosti. Teprve potom děla umlknou. Námořníci jsou však stále netrpělivější a nervóznější. Stále čekají na odpověď Vídně. Nevědí, že v pohotovosti proti nim je už jedna ze tří divizí bitevních lodí. Z přístavu Pula vyplouvá proti povstalcům několik dalších obrněnců. V neděli 3. února pak nepřátelské lodě uzavřou prostor Boky. Vzbouřenci se tak ocitnou v pasti.
V této době se povstalci dopustí další naivní, vpravdě až fatální chyby. Povolí odplout několika německým ponorkám. Ty se pak měly příštího dne vrátit, s cílem povstání totálně zlikvidovat. Nejistota mezi mužstvem je stále větší. Mnohé námořníky opouští prvotní nadšení. K rozkolu přispívají také důstojníci, kteří se opět, jak bylo ústřední námořnickou radou rozhodnuto, mohou volně pohybovat po palubách. Využívají tedy této možnosti a mluví s námořníky. Horečně jedná ústřední námořnická rada. Sessa navrhuje, aby lodě vypluly na volné moře. Raš a další odmítají. Je to sice řešení, ale došlo by ke krveprolití. Může to stát životy stovek lidí. Kdo si za to vezme odpovědnost? Ráno 3. února se vzbouřenci dozvídají o lodích, které, jak už víme, zablokovaly výjezd ze zátoky. Znovu nechme promluvit úryvek z historické statě, kdo byl František Raš.
Stonavsky, letecký poddůstojník, sežene hydroplán. Navrhuje Sesanovi a Rašovi odlet do Itálie. Když totiž zůstanou, znamená to pro ně jako pro vůdce vzpoury jistou smrt. Sesan souhlasí, Raš odmítá. A kapelník Rudolf Krajbich slyší, jak František Raš svým dvěma druhům říká, zůstanu. Je mou povinností být s námořníky do konce. Smrti se nebojím. Dva muži tedy nastupují společně s pilotem do letounu L-74. Odstartují a za necelou hodinu přistávají v Itálii. V té době nechává Raš shromáždit námořníky. Objasňuje jim situaci. Kdo je pro pokračování vzpoury, zůstane na levé straně lodi, kdo je pro kapitulaci, přejde na stranu pravou. Skoro všichni si přejí kapitulaci. Raš se, jak později bude vzpomínat Rudolf Krajbich, trpce pousměje. Je mu už všechno jasné. Odchází pak ke kajutě, ve které je internován viceadmirál Hanza. Raš mu vrací svobodu a zároveň se mu hlásí jako vůdce vzbouřenců. Je okamžitě uvržen do želez.
Postupně kapitulují i ostatní lodě. Nastává hromadné zatýkání. Celkem je uvězněno na 800 lidí. Více než 400 z nich bude čekat na stanný soud. Ze všeho nejdříve se ale připravuje monster proces se 40 nejaktivnějšími vzbouřenci, mimo jiné 8 Čechů. Mezi jinými Rudolf Krajbich, Tomáš Nitka a samozřejmě František Raš. Rozkaz, který přišel z Vídně, mluvil jasnou řečí. Soudní řízení musí být skončeno do 3 dnů. Je třeba vynést co nejtvrdší rozsudky. Ale kde najít hlavního původce vzpoury? Dva odletěli, zůstal jenom Raš. Rozsudků smrti musí být však víc. A tak se hledají další oběti. Na základě neprůkazných tvrzení o tom, kdo v době vzpoury vystřelil či nevystřelil na důstojníky, se stávají kandidáti smrti ještě Chorvati Jerko Sizgorič a Anton Grabar. S nimi Mate Berničevič. Před sebou mám nyní obsáhlou vzpomínku jednoho ze vzbouřenců, jaký v roce 1928 zpracoval Rudolf Císař. Jde o jedno z nejobsáhlejších svědectví, které kdy bylo u nás na dané téma uchováno. Stojí tu mimo jiné.
Hned po zatčení nás v poutech odvezla silná eskorta do Kotoru. Vězněni jsme byli v kasárnách, kde nalézali se již zatčení námořníci z druhých lodí. Nastalo vyšetřování. Zajaců stále přibývalo. Stáli jsme před vojenským soudem a jak je známo, vojenský soud je samec. Nejsou s ním žádné hry. Soudce s námi dlouho netahal, vynášel rozsudky jménem jeho veličenstva, aniž by se dostal pořádně ke slovu.
Civilní obhájce doktor Aleksandr Mitrovič usiluje všemi dostupnými, byť omezenými prostředky, změnit navrhované tresty smrti. Poukazuje na neobjektivnost žaloby, upozorňuje na uspěchanost soudu, na soustavné znemožňování seriózní obhajoby. Obhájce totiž ani nedostali písemnou žalobu. Rozhodující slovo při soudním procesu neměl soudce, ale velitel přístavu von Gusek. Bylo rozhodnuto, že rozsudek musí být vynesen do 3 dnů. Advokát ale dokonce píšel císaři. Tento dopis však zůstane bez odpovědi. Soud začíná 8. února 1918. Opět citujeme ze stati, kdo byl František Raš.
První stojí před tribunálem František Raš. Je označen jako hlavní původce a vůdce vzpoury. Je prý nenapravitelný buřič. Raš nezapírá. Hlásí se ke svým činům. Ano, učinil jsem to, z čeho jsem obviněn, a nelituji toho. Bojoval jsem za ideu a tato idea se jmenuje mír. A za tuto ideu také umřu. Nikdy bych nejednal jinak.
Soud potom vynáší konečný výrok.
Obžalovaní František Raš, vyšší dělostřelecký poddůstojník, Anton Grabar, námořník první třídy, Jerko Sizgorič, dělostřelecký poddůstojník, všichni ze San Georgu, a Mate Berničevič, dělostřelecký poddůstojník z Gej, se odsuzují k trestu smrti zastřelením.
Díky advokátu Mitrovičovi, který byl přítomný popravě, lze docela dobře zrekonstruovat poslední okamžik k smrti odsouzených námořníků.
Popravčí průvod stoupá po silnici do vesničky Škaliary. Je 11. února 1918. Už se objevil cíl cesty. Cipřišový háj a malý námořnický hřbitůvek. Odsouzení stojí před hřbitovní zdí. Voják jim zavazuje oči. Raš pásku odmítá. Upřeně se nyní dívá na ty, kteří ho mají za okamžik zabít. Jeden z popravčí čety to nevydrží a padá v dlobách k zemi. Z kostela zazní zvon. Ať žije mír, zvolá Raš, vsune ruku do kapsy ukazajky. Škoda, že musí téct tolik krve. Poručík rychle vytasí šavly. Pal zavelí. Ozvou se výstřely. Čtyři lidé padají. Avšak jeden znovu vstává, jako by se nechtěl smířit se smrtí. Je to František Raš. Zřejmě ho kulka netrefila dost dobře. Na obličeji má hlínu, levou rukou sahá k srdci. Pal, křičí znovu vyděšený velitel popravčí čety. Další salva. Už poslední. Je 6 hodin ráno.
Proces s dalšími vzbouřenci začal 16. srpna 1918. To i přesto, že Rakousko-Uhersko už mělo své dny sečteny a prohrávalo na všech frontách. O to horlivěji pracovala ale vojenská justice. Nicméně soud pod vedením majora auditora doktora Wolfa se neustále protahoval. Podle vzpomínek Rudolfa Císaře byli souzeni neustále pod výhruškami typu, že budou tak jako tak popraveni a podobně. Rudolf Císař popisuje okamžiky, kdy uvězněné zbouřence odváděli pak v pole do městských lázní, aby se mohli prvně po zatčení vykoupat.
Propulie, ač mnohokrát už viděla hrozný a krvavý obraz války, nebyl transport špinavých vojáků novinkou. Nyní však byla celá vzhůru. Obyvatelé těsnali se v ulicích, kterými jsme šli do městských lázní. 384 námořníků, z nichž někteří byli jen ve spodním prádle, jiní bez košile, bez čapky, s šátkem okolo hlavy, rozbití, umazaní a hladoví, že se sotva vlekli, defilovalo puliskými ulicemi jako ocas končící krvavé světové války. A pak přišel 28. říjen 1918. Převrat. Ráno byly v přístavech všechny vlajky rakouské strženy a vytaženy vlajky osvobozených zemí. Trestanci a námořníci táhli v průvodu do města ke kanceláři námořního admirála, kde bylo žádáno o vydání cestovních rozkazů, aby všichni mohli do svých domovů. Vojsko a lid radovali se ze ztroskotání monarchie rakousko-uherské. My po obdržení cestovních rozkazů, bez peněz a jídla, cestovali jsme do svých osvobozených vlastí, kde jsme se všichni rozprchli do svých domovů.
Bylo 7. listopadu 1918, když do Boky Kotorské vstoupili srbští vojáci. Místní obyvatelé je tu vítali jako osvoboditelé. František Raš a jeho druhové tu dodnes odpočívají, na hřbitově ve Škaliary. Přerovského rodáka tu stále ještě připomíná i malý parčík u pedagogické školy, včetně jeho bysty. Uběhly roky, vstupují renesanční mořskou bránou do historického gradu. Procházím starobylým Kotorem. Proudu se pod hodinovou věží ze 17. století minu proslulé klasicistní divadlo. Prochází mezi historickými domy, kostely, paláci. Na chvíli pak usednu v kavárně, nedaleko katedrály svatého Trifona. Jinak, co se týče památek na největší námořní vzpouru v dějinách, moc jich tu není, pokud nepočítám třeba námořní muzeum. Doba je už jinde a hlavně je jiná. V té souvislosti si vybavím ještě jedno setkání v Čechách. Vyhledala mě vnučka jednoho z českých vůdců vzpoury v Boce Kotorské. Pozvala mě domů a já měl možnost vidět památky na tehdejší události, které její děd pečlivě uchoval. Námořnickou uniformu, dopisy, pohlednice, unikátní fotografie, dobové peníze a hlavně kroniky, k které si námořní veteráni vedli po skončení první světové války. Byla tam zapsána i slova o naději. O naději, že potomci námořníků, kteří tehdy v roce 1918 nasadili své životy za svobodu, za Československou republiku, budou jako oko v hlavě střežit jejich odkaz. Ani jsem to pořádně nestihl dočíst. Ona vnučka se mě totiž neustále vyptávala, za jak vysokou částku by celý tenhle odkaz svého dědečka a jeho druhu mohla takzvaně střelit. Pak ještě dodala, že to zkusí prodat někde v zahraničí, aby na tom vydělala víc. Má procházka starým Kotorem končí a znovu se mi teď vybaví i slova jednoho z účastníků vzpoury Buce Kotorské, Rudolfa Krajbicha. To když napsal, že na takového člověka, jakým byl František Raš, nesmí jeho vlast nikdy zapomenout. Je to, jak Rudolf Krajbich uvedl, naše povinnost. Takže tuto povinnost alespoň svým skromným dílem plním. I tak je mi ale tak trochu smutno. Snad ten smutek na chvíli zaplaším pohledem na modravou hladinu Jaderského moře, tady Buce Kotorské, která tolik pamatuje.